Вялікімі паразіяльнымі ўрачыстасцямі і отпустамі адзначалі шматлікія вернікі каталіцкай царквы Беларусі дзень успамінаў святога Роха. Так вялікае свята абыходзілі ў Нарачы. Тут у гонар святога Роха адбылася святая служба, якую цэлебраваў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Падчас гэтай літургіі 169 вернікаў прынялі сакрамент канфірмацыі. У сваім слове да сабраных яго эксцэленцыя распавядаў аб аздараўленні і веры, падкрэсліваючы, як важна мець моцную веру. Трэба прысвяціць сябе служэнню Богу і людзям, як гэта чыніў святы Рох. Сённяшні свет, сказаў мітрапаліт, патрабуе адважных сведкаў Евангелля, патрабуе сапраўдных, а не штучных хрысціянаў, якія ў новых абставінах свабоды веравызнання і адначасова небяспечных выклікаў будуць бараніць сваю веру і жыць ёю. Таксама ў дзень успаміну святога Роха прайшлі вялікія ўрачыстасці ў вёсцы Палачаны каля Маладзечна і ў Менскім касцёле на Залатой Горцы. У сталіцы упершыню ў гонар святога Роха была зарганізавана мастацкая выстава пад назвай «Роху святому хвалу мы спяваем». Творы беларускіх мастакоў былі выстаўлены каля будынку касцёла. Бо, як сказаў мастак Яўген Шунейка, беларускаму жывапісу даўно трэба адмовіцца ад салоннасці і павярнуцца тварам да масавага гледача і да духоўнасці. Святы Рох з'яўляецца апекуном хворых, лекараў, шпіталяў, вандроўнікаў, а таксама ў асаблівы спосаб апекуном Менску, бо калісьці, дзякуючы яго заступніцтву, у горадзе спынілася халера. Верай трэба жыць, пацвярджаць яе штодзённым жыццём, як рабіў гэта святы Рох. Так выказаўся пра святога яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч. І так варта жыць кожнаму.